На заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа Францішак заклікаў маліцца ў інтэнцыі 5 праваслаўных законніц, якія былі выкрадзены баевікамі ў Сірыі. 2 снежня нападу тэрарыстаў падвергся праваслаўны манастыр Святой Тэклы ў мястэчку Малула, які з'яўляецца гістарычным сімвалам сірыйскага хрысціянства і знаходзіцца недалёка ад Дамаску. Баевікі разбурылі частку манастыра і выкралі 5 законніц грамадзянак Сірыі і Лівана. Да сённяшняга дня іх месцазнаходжанне застаецца невядомым. Памолімся за гэтых сясцёр і за ўсіх, хто быў выкрадзены падчас трываючага канфлікту. Працягнем маліцца і дзейнічаць разам на карысць міру, заклікаў святы Отец.